Svētas darba, Lielā cīņa, 35. Nodaļas, pāvestības mērķi, lasījuma turpinājums. Ievērojama ļaužu šķira pat tie, kas pret katolicismu nav labvēlīgi noskaņoti, maz nojaužu briesmas, kas draud no tā varas un iespaida. Daudzi uzskata, ka viduslaikos katolicisma dogmu, mājiticības un vardarbības izplatīšanos veicināja tad valdošā, intelektuālā un morālā tumsa, un ka jauno laiku plašākā izglītība, vispārējā zinātnes attīstība un pieaugošā brīvība reliģijas lietās neiecietības un tirānijas atdzimšanu padara neiespējamu. Pat domas, ka kaut kas tam līdzīgs vēl varētu pastāvēt šajā apgaismības laikmetā, šodien tiek izsmietas. Ir taisnība, ka mūsu paaudzi apņem liela intelektuāla, morāla un reliģiska gaisma. No Dieva svētā vārda atvērtajām lappusēm debesu gaisma ir izlējusies pār visu pasauli. Bet vajadzētu atcerēties, ka jo lielāka ir piešķirtā gaisma, jo dziļāka būs tumsa, kas apņems cilvēkus, kuri to atmetīs. Ar lūkšanām pavadīta Bībeles pētīšana protestantiem atklātu pāvestības īsto raksturu, izraisītu pret to riebumu un ierosinātu no tās izvairīties. Bet daudzi savā iedomībā ir par gudriem, lai izjusti vajadzību meklēt Dievu, kurš tos varētu vadīt patiesībā. Lepojoties ar savu izglītību, viņi tomēr nepazīst ne rakstus, ne Dieva spēku. Bet tādēļ, ka sirdsapziņas nomierināšanai kaut kas ir nepieciešams, tie meklē garīgu un tik dziļi neskarošu reliģiju. Pašu Dievu tie labprāt aizmirstu, bet tikai tādā veidā, lai liktos, it kā viņu tomēr atceras un piemin. Pāvestība ir labi piemērota visu šo cilvēcisko vajadzību apmierināšanai. Tā ir labi sagatavota divām ļaužu šķirām, kas aptver gandrīz visu pasauli. Tiem, kas vēlas izglābties, paļaujoties uz saviem nopelniem, un tiem, kas vēlas tikt glābti savos grēkos. Tieši šeit slēpjas pāvestības varas noslēpums. No vēstures labi zināms, cik labvēlīgi pāvestību ietekmēja lielas garīgas tumsas laiks. Nākotnē kļūst redzams, ka tās panākumus tikpat iespaidīgi vairo arī lielas intelektuālas gaismas periodi. Pagājušajos laikmetos, kad cilvēkiem nebija Dieva vārda un patiesības atzīšanas, viņu acis bija it kā aizsietas, un rezultātā tūkstoši tika ievilināti lamatās, neredzot savām kājām izliktos tīklus. Mūsdienu paaudzē savukārt sastopami daudzi, kuru acis apžilbinējas cilvēcisko spekulāciju spožums. Tā, ka tie nesaskata tīklus un dodas tajos tikpat labvēlību, it kā viņu acis būtu aizsietas. Saskaņā ar Dieva plānu cilvēka intelektuālās spējas vajadzētu vērtēt, kā radītāja dāvanu un izlietot, kalpojot taisnībai un patiesībai. Bet ja kop ļaunumu un godkāri, ja cilvēki savas teorijas paceļ pāri Dieva vārdam, tad saprāts var izdarīt vairāk ļauna nekā izglītības trūkums. Tā mūslaiku nepareizā zinātne, kas grauj ticību Bībelē, izvērtīsies par tikpat sekmīgu ieroci, sagatavojot ceļu pāvestības pieņemšanai tās patīkamajās formās, kā zināšanu trūkums stimulēja tās izaugsmi tumšajos viduslaikos. Kustībā, kas tagad attīstās Savienotajās valstīs, lai baznīcas iekārtojumiem un tradīcijām nodrošinātu valsts atbalstu, protestanti min katoļu pēdas. Nē, pat vēl vairāk, tie atver vārtus, lai protestantiskajā Amerikā pāvestība atgūtu vecajā pasaulē pazaudēto virskundzību. Un šo kustību sevišķi nozīmīgu padara fakts, ka galvenais iecerētais mērķis ir svētdienas ievērošanas uzspiešana. Tas ir tā ieraduma nostiprināšana, ko radījusi Roma un ko tā izceļ kā savas varas zīmi. Tas ir pāvestības gars, saskaņošanās ar pasaulīgiem paradumiem un cilvēcisko tradīciju godināšana pāri Dieva baušļiem, kas šodien iespiežas protestantu baznīcās un vada tās uz to pašu svētdienas paaugstināšanas darbu, ko pirms tam savā laikā darīja pāvestība. Ja lasītājs vēlas izprast, kādus spēkus izlietos visā drīzumā paredzamajā cīņā, tad viņam tikai jāizseko ziņojumiem par līdzekļiem, kādus šī paša mērķa sasniegšanai lietojusi Roma. Ja viņš vēlas zināt, kā katoļi un protestanti kopīgi izturēsies pret tiem, kas noraida viņu dogmas, tad lai ņem vērā garu, kādu Roma parādījusi pret sabatu un tā aizstāvjiem. Ķēniņu pavēles, vispārēji koncili un laicīgas varas atbalstīti baznīcas dekrēti bija tie soļi, ar kuriem pagānu svinamā diena aizsniedza savu augsto goda vietu kristīgajā pasaulē. Pirmais atklātais panākums svētdienas ievērošanas uzspiešanā bija Konstantīna izdotais likums – 321. Gads pēc Kristus. Šis edikts prasīja, lai godājamā saules dienā atpūstos visi pilsētnieki, kamēr lauciniekiem vēl atļāva turpināt savus darbus. Kaut arī sākotnēji tas bija tikai pagānu likumdošanas akts, tomēr imperators to uzspieda pēc savas vārdos apliecinātās kristietības pieņemšanas. Tā kā ķeizariskā pavēle nešķita pietiekošs atvietojums dievišķajai autoritātei, tad kāds bīskaps, Eusebijs, kas meklēja valdnieku labvēlību un draudzību, glaimojot Konstantīnam, izvirzīja apgalvojumu, ka Kristus sabatu esot pārcēlis uz svētdienu. Jaunās doktrīnas pierādīšanai tas nedeva nevienu liecību no rakstiem. Eusebijs arī pats neapzināti atzīst tās nepareizību, jo norādot uz izmaiņas īstajiem motīviem saka, visu to, ko pienākas darīt sabatā, mēs esam pārcēluši uz kunga dienu. Bet lai arī cik nepamatoti bija šie argumenti par labu svētdienai, tie tomēr cilvēkus iedrošināja samīt kājām kunga sabatu. Visi, kas vēlējās, lai pasaule viņus godā, pieņēma šo populāro svētku dienu. Līdz ar pāvestības nostiprināšanos turpinājās arī saules dienas paaugstināšanas darbs. Kādu laiku vēl zemkopībā aizņemtie ļaudis no baznīcas apmeklēšanas brīvajā laikā strādāja savus lauku darbus. Un arī septīto nedēļas dienu joprojām uzskatīja par sabatu. Bet ar laiku tomēr tika panākta pilnīga pārmaiņa. Visiem, kas ieņēma svētus amatus, saules dienā aizliedza spriest tiesu jebkurā civilā strīdā. Drīz pēc tam izdeva pavēli visām iedzīvotāju šķirām saules dienā atturēties no parastajiem darbiem. Brīvajiem cilvēkiem piedraudot ar naudas sodu, bet kalpiem ar rīkstēm. Vēlāk bagātos jau sodīja, atņemot pusi no viņu mantas, un beidzot, ja kāds vēl turpināja pretoties, to padarīja par vergu. Zemākajām iedzīvotāju šķirām draudēja izsūtīšana trimdā uz visu mūžu. Atsaucās arī uz dažādiem brīnumiem. plaši tika stāstīts, ka kāds zemkopis, kurš svētdienā gatavojies uzart savu lauku, vispirms ar dzelzs gabalu mēģinājis iztīrīt arklu. Un tad šis dzelzs viņam iedūries rokā tik stingri, ka tam ar to vajadzējis nostaigāt divus gadus, ciešot ārkārtīgi lielas sāpes un kaunu. Vēlāk pāvests izdeva norādījumus, ka draudzes priesteriem svētdienas pārkāpēji jābrīdina un jāpavēl viņiem iet uz baznīcu skaitīt lūkšanas, lai neizsauktu kādu lielu nelaimi pār sevi un kaimiņiem. Kādā baznīcas sanāksmē stāstīja piemēru, kas kopš tā laika ir kļuvis plaši zināms un kuru izlietojuši pat protestanti. Jo lūk, kādā svētdienā strādājušos cilvēkus esot nonāvējis zibens. Ir acīm redzams, vēlāk runāja prelāti, ka dieva nepatika smagi gulstas uz šīs dienas neievērotājiem. Tad izlaida uzsaukumu, lai priesteri un sludinātāji, ķēniņi un firsti, kā arī visi uzticīgie ļaudis, ar visiem spēkiem cenšas un gādā, ka šī diena saņemtu tai pienākošos godu, un par slavu kristietībai ar vēl lielāku godbību tiktu ievērota nākamajos laikos. Kad saprata, ka ar baznīcas pavēlēm vēl nepietiek, tad lūdza pasaulīgas iestādes, lai tās izdot likumus, kas ļaužu sirdis pildītu ar bailēm, un spiestu to saules dienā, tas ir svētdienā, atturēties no darba. Romā sasauktajā sinodē no jauna un ar vēl lielāku spēku un svinīgumu apstiprināja visus iepriekšējos lēmumus. Tos iekļāva arī baznīcas likumos, ko pilsoniskās autoritātes realizēja dzīvē gandrīz visā kristīgajā pasaulē. Tomēr rakstu autoritātes trūkums saules dienas svētīšanai radīja nemazumu grūtību. Ļaudis apšaubīja savu mācītāju tiesības atcelt Jehovas skaidros vārdus. Septītā diena ir kunga tava dieva sabats, lai tā vietā pagodinātu saules dienu. Bībeles liecības trūkuma aizvietošanai tika meklēti dažādi veikli izdomājumi. Kāds saules dienas aizstāvis, kas apmēram 12. Gadsimtā apmeklēja Anglijas baznīcas, sastapās ar uzticīgu patiesības liecinieku pretestību, un viņa pūles bija tik neauglīgas, ka tas šo zemi pat uz laiku atstāja, cenšoties sameklēt pierādījumus, kas apstiprinātu viņa mācības. Atgriežoties, viņš visu vajadzīgo bija sagādājis, tādēļ savā turpmākajā darbā guva daudz lielākus panākumus. Viņš sev līdzi atveda rakstu vīstokli, kas it kā esot nācis no paša dieva, un saturēja saules dienas svētīšanai nepieciešamo pavēli, kā arī baznīcas draudus nepaklausīgo iebiedēšanai. Viņš stāstīja, ka šis vērtīgais dokuments tikpat nekrietnas viltojums kā iekārtojums, ko tas aizstāvēja, esot nokritis no debesīm un atrasts Jeruzalemē uz svētā sīmaņa altāra Golgātā. Patiesībā tā īstais izcelsmes avots bija pāvesta pils Romā. Krāpšanu un viltojumus baznīcas varas un labklājības veicināšanai pāvestīgā hierarhija visos laikmetos ir uzskatījusi par pilnīgi likumīgu rīcību. Šis raksts aizliedza strādāt no pulkstens 3 sestdienas pēcpusdienā līdz saules lēktam pirmdienā un apgalvoja, ka tā autoritāte apstiprināta ar daudziem brīnumiem. izplatījās ziņas, ka ļaudis, kas strādājuši pāri šai noteiktajai stundai, esot paralizēti. Kāds dzirnavnieks, kurš mēģinājis malt graudus, ieraudzījis miltu vietā plūstam asins straumi. Līdz dzirnavu rats, neskatoties uz spēcīgo ūdens straumi, esot apstājies. Kāda sieva, kas mēģinājusi krāsnī izcept maizi, izņēmusi to jēlu, lai gan krāsns bijusi ļoti karsta. Kāda cita, kas sagatavojusi mīklu cepšanai 9. Stundā, bet nolēmusi pagaidīt līdz pirmdienai, nākošajā dienā atradusi, ka dievišķā spēkā mīkla pati izveidojusies klaipos un bijusi jau izcepusies. Kāds vīrs, kurš cepis maizi sestdienas vakarā, pēc atļautā laika otrā rītā, to pārlaužot esot ievērojis, kā iztek asinis. Ar šādiem bezjēdzīgiem un mājtecīgiem izdomājumiem saules dienas, tas ir svētdienas aizstāvji, pūlējās pierādīt tās svētumu. Skotijā, kā arī Anglijā, svētdienas ievērošanai lielāku cieņu panāca, pievienojot tai daļu senā sabata. Bet attiecībā uz laiku, kas jāuzskata par svētu, prasības bija dažādas. Skotijas karaļa izdotais edikts ziņoja, ka sestdienu jau no pulkstens 12. Dienā vajag uzskatīt par svētu. Un sākot no šīs stundas līdz pirmdienas rītam, neviens nedrīkst iesaistīties laicīgos darbos. Bet neskatoties uz visām pūlēm, pamatot svētdienas svētumu, katoļi paši atklāti atzina sabata dievišķo autoritāti un to aizstājošā iestādījuma cilvēcisko izcelsmi. 16. Gadsimtā pāvestības piekritēju koncils skaidri paziņoja, lai visi kristieši atceras, ka Dievs iesvētīja 7. Dienu un to atzina un ievēroja ne tikai jūdi, bet gan visi, kas apgalvojuši, ka godā Dievu, tomēr mēs, kristieši, viņu sabatu esam pārmainījuši pret kunga dienu. Tie, kas viltoja dievišķo likumu, nebija neziņā par sava darba raksturu. Viņi apzināti paaugstinājās pāri Dievam. Viens no raksturīgākajiem piemēriem, kā Roma izturējās pret tiem, kas tai nepiekrita, ir ilgstošās un asiņainās valdiešu vajāšanas, kuru viena daļa ievēroja sabatu. Par savu uzticību 4. Bauslim līdzīgi cieta arī citi. Sevišķi nozīmīga ir Etiopijas un Abesīnijas draudžu vēsture. Drūmajā viduslaiku tumsā pasaule it kā bija pazaudējusi no sava redzesloka Centrālāfrikas kristiešus, tādēļ tie daudzus gadsimtus netraucēti varēja dzīvot saskaņā ar savu ticību. Tomēr beidzot Roma atskārta viņu esamību un drīz vien viltus ceļā panāca, ka Abesīnijas imperators atzina pāvestu par Kristus vietnieku. Šim solim sekoja arī citas piekāpšanās. Izdeva ediktu, kas aizliedza sabata ievērošanu, piedraudot ar visbargākajiem sodiem. Bet pāvestības tirānija kļuva par tik smagu jūgu, ka abesīnieši nolēma to nokratīt no sava kakla. Pēc briesmīgas cīņas katoļus padzina, un atkal tika atjaunota senā ticība. Draudzes priecājās par savu brīvību un nekad neaizmirsa Romas viltības, fanātismu un despotisko varu. Ļaudis jutās apmierināti. Saurupajā karaļvalstī arī turpmāk paliekot nepazīstami pārējai kristīgajai pasaulei. Āfrikas draudzes sabatu ievēroja tā, kā to bija ievērojusi katoļu baznīca pirms savas pilnīgās atkrišanas. Paklausot Dieva pavēlē, viņi svētīja septīto nedēļas dienu, bet atbilstoši baznīcas paradumam atturējās no darba arī svētdienā. Iegūsi augstāko varu, Roma samina kājām Dieva sabatu, lai celtu godā savējo, bet Āfrikas draudzes, kas gandrīz 1000 gadus palika paslēptas, nepiedalījās šajā atkrišanā. Pēc nonākšanas Romas virskundzībā tās piespieda atmest īsto sabatu un ievērot viltoto, bet līdz ar neatkarības atgūšanu tās atkal atgriezās pie paklausības ceturtajam bauslim. Šie pagātnes ziņojumi skaidri atklāja Romas naidu pret īsto sabatu un tā aizstāvjiem, kā arī līdzekļus, kurus baznīca izlietoja pašas radītā iestādījuma nostiprināšanai. Dieva vārds māca, ka šīs norises atkārtosies, kad svētdienas paaugstināšanā Romas katoļi apvienosies ar protestantiem. Atlāsmes grāmatas 13. Nodaļas pravietojums vēstī, ka vara, ko attālo zvērs ar jēram līdzīgajiem ragiem, piespiedīs zemi un tās iedzīvotājus pielūgt pāvestību šeit simbolizētu ar zvēru, kas līdzīgs pardalim. Zvērs ar diviem ragiem aicinās arī zemes iedzīvotājus celt tēlu zvēram. Veltas pavēlēs visiem maziem un lieliem, bagātiem un nabagiem, brīviem un vergiem pieņemt zvēra zīmi. Mēs jau runājām, ka vara, ko simbolizē zvērs ar jēram līdzīgajiem ragiem, ir Savienotās valstis, un ka šis pravietojums piepildīsies, kad Savienotās valstis uzspiedīs svētdienas ievērošanu, ko Roma izvirza kā sevišķu tās virskundzības atzīšanas zīmi. Bet šajā goda parādīšanā pāvestībai Savienotās valstis nebūs vienas. Romas iespaids zemēs, kas kādreiz atzina tās virskundzību, nepavisam nav iznīcināts, un pravietojums norāda uz tās varas atjaunošanu. Viena no viņa galvām bija kā uz nāvi ievainota, bet tā nāves brūce atkal tika dziedināta. Visa zeme noraudzījās uz zvēru ar izbrīnu. Nāves vainas radīšana norāda uz pāvestības gāšanu 1798. Gadā. Bet pravietis tālāk saka, ka nāves brūce atkal tika dziedināta. Visa zeme noraudzījās uz zvēru ar izbrīnu. Arī Pāvils skaidri liecina, ka grēka cilvēks pastāvēs līdz Kristus otrai atnākšanai. Līdz pašām laika beigām tas turpinās savu pievilšanas darbu, un atklāsmes grāmatas sarakstītājs par pāvestību skaidro vēl sekojošo. To pielūgs visi, kas dzīvo virs zemes, kuru vārdi nav rakstīti jēra dzīvības grāmatā. Kā vecajā tā jaunajā pasaulē pāvestība tiks pagodināta ar svētdienas iestādījuma ievērošanu, jo tas balstās vienīgi uz Romas baznīcas autoritāti. Jau vairāk kā pusgadsimtu pravietojumu pētītāji Savienotajās valstīs pasaulē ir norādījuši uz šo liecību. Un pašreizējos notikumos ir vērojama strauja virzīšanās uz priekšu pretī šī pravietojuma piepildījumam. Protestantu mācītāji apgalvo, ka svētdienas svētīšanai ir dievišķa autoritāte. Tomēr pierādījumu no svētajiem rakstiem viņiem trūkst, tāpat kā pāvestības aizstāvjiem, kas Dieva pavēles trūkumu aizvietoja ar izdomātiem brīnumiem. Nākotnē vēl būs dzirdami apgalvojumi, ka par svētdienas pārkāpšanu cilvēkus piemeklēs Dieva sodības. Šos uzskatus jau sāk izvirzīt. arvien populārāka kļūst kustība par svētdienas likuma ieviešanu piespiedu kārtā. Savā ļaunajā un viltīgajā gudrībā Romas baznīca tiešām ir abrīnojama. Tā spēja saskatīt, kam jānotiek. Tā nogaida savu laiku, līdz protestantu baznīcas to sāk godināt, atzīstot viltus sabatu, ko tās gatavojas uzspiest ar tiem pašiem līdzekļiem, kādus tā pati lietoja pagājušajās dienās. Tie, kas atmet patiesības gaismu, vēl meklēs šīs pseido nemaldīgās varas atbalstu, lai celtu godā tās radīto iestādījumu. Nav grūti iedomāties, cik labprāt tā protestantiem šajā darbā palīdzēs. Kas gan labāk par pāvestības vadoņiem zina, kā rīkoties ar baznīcai nepaklausīgajiem ļaudīm? Romas katoļu baznīca ar visiem saviem sazarojumiem pasaulē veido vienu milzīgu celtni, kas padota pāvesta krēsla pārraudzībai un izplānota kalpošanai tā interesēm. Tās locekļu miljoni visās pasaules zemēs tiek mācīti par savu vissvētāko pienākumu uzskatīt pilnīgu uzticību pāvestam. Vienalga, kāda ir viņu tautība vai valdība, tiem pāri visam citam jāciena baznīcas autoritāte. Lai gan viņi ar zvērestu var apstiprināt savu uzticību valstī, tomēr pāri par to tiek dots svinīgs solījums paklausīt Romai, kas viņus atbrīvo no katra cita solījuma, kas varētu kaitēt baznīcas interesēm. Vēsture liecina par tās viltīgajām un neatlaidīgajām pūlēm iejaukties tautu lietās, un ieguvusi kādu atbalsta punktu, tā strādā savu mērķu īstenošanai, nekautrējoties pat no valdnieku un ļaužu iznīcināšanas. 1204. Gadā pāvests Inocents III. Piespieda Aragonijas ķēniņu Pēteri II. Nodot pavisam neparastu zvērestu. Es, Pēteris, Aragonijas ķēniņš, atzīstu sevi par pāvesta piekritēju un savam kungam pāvestam Inocentam, viņa katoliskajiem pēctečiem un Romas baznīcai apsolos būt pastāvīgi uzticīgs un paklausīgs, dedzīgi rūpējoties par valsts padotību viņam, aizstāvot dārgo ticību un vajājot kecerīgo nelietību. Tas saskan ar apgalvojumu par Romas virspriesteru varu, ka viņiem likumīgi pienākas nocelt ķeizarus un ka viņi var atbrīvot padotos no to pienākuma pakļauties netaisnajiem valdniekiem. Un atcerēsimies, ka Roma lepojas ar savu nemainīgo nostāju. Gregora 7. Un Inocenta 3. Principi vēl ar vien ir Romas katoļu baznīcas principi. Ja tikai tā būtu vara, tad šodien tā savus principus īstenotu dzīvē ar tādu pašu enerģiju, kā pagājušajos gadsimtos. Protestanti pilnīgi nesaprot, ko viņi dara, gatavojoties pieņemt Romas palīdzību saules dienas, tas ir svētdienas paaugstināšanas pasākumā. Kamēr viņi savu uzmanību koncentrējuši vienīgi šī mērķa sasniegšanai, Roma tiecas atgūt visu savu varu, atjaunojot zaudēto virsvaldību. Lai tikai savienotajās valstīs nostiprinās princips, ka baznīca drīkst izmantot vai kontrolēt valsts varu, kā ar valsts likumiem drīkst uzspiet reliģiskus iestādījumus, īsi sakot, ka sirdsapziņa jāpārvalda baznīcas un valsts autoritātei, tad Romas triumfs šajā zemē būs nodrošināts. Dieva vārds ir brīdinājis par draudošajām briesmām. Ja šo brīdinājumu atstās neievērotu, protestantu pasaule drīz vien uzzinās par Romas patiesajiem mērķiem, bet tad jau būs par vēlu, lai izbēgtu no tās cilpām. Tā klusībā pieņemas spēkā. Tās doktrīnas atstāja savu iespaidu likumdošanas zālēs, baznīcās un cilvēku sirdīs. Ar vien uz augšu tiecas krāšņās un masīvās celtnes, kuru slepenojos pazemes cietumos atkārtosies agrākās vajāšanas. Zakšus un neradot aizdomus, tā pieaug spēkā, lai piepildītu savus nodomus, kad būs pienācis laiks izšķirošajam triecienam. Iegūt izdevīgu stāvokli, tas ir viss, ko tā vēlas, un tas viņai jau tiek dots. Drīz mēs redzēsim un izjutīsim, kādi ir Romas nolūki. Kas vēl ticēs un paklausīs Dieva vārdam, tas līdz ar to pār sevi izsauks pārmetumus un vajāšanas.